Impumelelo yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthela, abantu bakuthandi lapho kuya khona ilizwe, balala bengahlanga behlulwa yischool fees, zonke izinto zinzima. Ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha, umuntu ongekho ebandleni elibusayo, ngokuba ilizwe lapho liya khona kabathokozanga. Ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo.
Kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu, ungathi lokhu kubangelwa yini?
Amanani abantu abavotileyo aphansi vele, njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election. Abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election. Ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Bonke abantu kumele bavote, kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu. Kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo, ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMatabeleland South esiyandise ukunqotshuba khona ibandla leZANU PF? Singabona na ibandla leCCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo?
Yebo, kungaba lenguquko enkulu kakhulu. Singabona iqembu elibusayo liphela du eMatabeleland South. Kupolitiki angeke uthi angeke kwenzeke, yonke into iyenzeka kupolitiki. Ngakho-ke nxa bengasebenza nzima beqembu eliphikisayo kumba amaqembu aphikisayo, hayi basengayithintitha nje iZANU PF eMatabeleland South iphele du. Kodwa-ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo, iZANU PF isengaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo. Okunye okuzaqakatheka yikuthi iZANU PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho. Luyanda yini udlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini? Kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo, hayi iqembu elibusayo, amaqembu abusayo ngathatha intambo.